Амстрада.
Бүгүн Алматыда Казакстандын жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы менен Кыргызстандын ата мекен социалисттик партиясынын башчылары Жармахан Туякбай менен Өмүрбек Текебай бирлескен меморандумга кол койду. Бул кужатта эки элдин оппозициялык партиялары Орталык Азия аймагында социал-демократиялык идеялар кундулугунун салтанат куруу максаты менен күч бириктиретиндиктерин мәлімдеп, азаттык менен адилеттикти туу этип көтөргөн коомдогу башка күчтөрдү өз катарларына кошууга чакырган. Алматыда бейсенби күнү кечкисин оппозициялык бактагы Общественная оппозиция газетинин тилчиси Бахша Нурпейсовду өз үйүнүн жанында белгисиз бирөөлөр ауыр сокууга жыгып кетти. Казыр журналист ауыр калде калкамандагы номер 7 калалык аурухананын нейрохирургия бөлүмүндө жатыр. Бул тууралуу азаттык.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Казахстан банк дефолтуна жол бермейди деп Казахстандын премьер-министри Карим Масимов мәлімдеді. Онын айтуынча Казахстандын банк жүйөсү аягын нык басып тур жана биз банк дефолты немесе төлөм кабилетсиздиги сыяктуу бакылаусуз кубулуштарга жол бермейбиз. Казкоммерцбанк менен Халык банкы сыяктуу эки каржы институтунун ар кайсына 1 миллиард доллар көлөмүндө каржы бөлүндү. Сондой эле бул банктер осы каржыны эл экономикасын несиелендирүүгө жумсоо тууралуу миндеттеме алды. Банк жүйөсү барлык кыйындыктарды жеңип чыгады деп сенемиз деген премьер-министр Карим Масимов. Ал Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов теңгенің девальвация кезінде тұтыну өнімдерінің бағасын көтеріп, халық арасында дүрбелең туғызушыларға шара қолданатындығын ескертіп отыр. АКШ ресмилери Ауганстандагы НАТО менен Курама Штаттар күчтөрүнө кажетти аскерий эмес заттарды тасмалдауга жол ашууга Тажикстан дайын деп айтууда. Бул тууралуу Душанбедеги АКШ элчиси Трейси Энн Джакобсон Тажик президенти Эмомали Рахмон менен жума күнгү келиссөздөрүнөн кийин хабарлап, жакын күндөрү Курама Штаттар ресмилери Душанбеге бул маселени талкуулауга келеди деди. Өз тарапынан Тажик президенти тасмалданатын заттар атап айтканда курулуш материалдары, дары-дармек менен медициналык жабдыктар, жанармай менен ауыз суу сыяктуу аскерий эмес заттар экендигин айтып отур. Ал Кыргызстан көрші Ауғанстандағы НАТО операцияларына көмектесіп отырған осы ақша үй базасын жабу туралы шешімі ақырғы екенін айтуда. Қырғыз үкіметінің өкілі Айбек Сұлтанғазиевтің айтуынша шешім жасалып қойды. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қырғызстанның мұндай шешіміне наразылық білдіріп отыр. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев Ресейден 2 миллиард доллар алған соң АКШ базасын осы аптада жабу жөнінде бұйрық берген. Оны ел парламенті әлі мақұлдауы тиіс. Ал хабарлар карағанда ресми Мәскеу өзінің аумағы арқылы Ауғанстанға Құрама Штаттардың әскери жүгін тасымалдауға жол беретін болады. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров бұл туралы Вести телеарнасына берген сұхбатында айтты. Оның айтуынша АКШ әкімшілігі оған бірнеше күн бұрын Кремльдің рұқсатын алған, енді Мәскеу Құрама Штаттардан ол жүктердің қалай болатыны туралы егжей-тегжейлі мәлімет күтіп отыр. Ол деректер түскен соң біз нақты келісім беретін боламыз, деді Лавров.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Грузия парламенті бұрынғы қаржы министрі Ника Гелауриді премьер-министр ретінде бекітті. Гелаури өткен аптада денсаулығына байланысты қызметінен кеткен Григол Мгалобулишвилидің орнына келіп отыр. Ника Гелаури билікке осыдан 5 жыл бұрын президент Михаил Саакашвили келгеннен бергі Грузияның 5-ші үкімет басшысы болуда. Депутаттардың 106-сы оны қолдап дауыс берсе, аздаған оппозициялық фракциялар ғана дауыс бермеді. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун күтпеген сапармен Иракка барды. Ол алдымен ел президенті Жалал Талабани менен кездесті, одан кейін премьер-министр Нури Аль-Малики менен келіссөздер өткізіп, Ирак пен Біріккен Ұлттар Ұйымының байланыстарын талқылады. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысының бұл сапары Ирактағы аймақтық сайлаулардың қорытындысы жарияланған бір күннен кейін болып отыр. Талибан содырлары Пакистанның Ауғанстанмен шекаралас Тайпал аймағында Американың тыңшысы деп екі адамды атып өлтірді. Бұл аймақтың қауіпсіздік ресмилері Саид Ахмад ханның айтуынша, бұл оқиға солтүстік Вазиристанның Аль-Қайда мен Талибан бүлікшілерінің бақылауында делінген Миранша қаласында орын алды. Қаза тапқан екі адамның мәйіті жұма күні таңертең табылып, олардың кеудесінде олар Американың тыңшысы болғаны үшін өлтірілді деген жазу болған. 2001 жылы Ауғанстанға ақш бастаған күштер енген кезде Пәкістанның солтүстігіне қашып шыққан жүздеген Талибан мен Аль-Қайдалықтар бұл аймақта қақтығыстар жасап келеді. Бүгін Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэль Баррозу ресеймен энергетикалық сауда және саяси мәселелерді талқылаушы Мәскеуге барды. Еуропадағының тағы 9 өкілі Барозумен бірге жүр. Еурокомиссия жетекшісі президент Дмитрий Медведевпен кездесіп, үкімет мүшелерімен және премьер-министр Владимир Путинмен келіссөз жүргізуде. Еуропадағы өткен жылдың тамыз айындағы Ресейдің Грузиямен соғысынан кейін Мәскеумен стратегиялық әріптестік келіссөздерін тоқтатқан болатын, сонымен қатар қаңтар айындағы Ресей мен Украинаның газ бағасына байланысты дауы Еуроодақ пен Ресей байланыстарына тағы бір соққы болып, Ресей газы Еуропаға уақытша тоқтатылған болатын. Бүгін Ресей президенті Дмитрий Медведев елдегі қауіпсіздік мекемелеріне экономикалық дағдарысқа байланысты туындаған қандай да бір тәртіпсіздіктерге дайын болуға нұсқау берді. Қауіпсіздік қызметтерінің басшыларын жинап алған Медведев елдегі жұмыссыздық пен басқа да әлеуметтік мәселелерге тоқталды.